Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Nurlan Jeynaliyev mamlakat ichkarisida Qodirjon Botirovga tegishli mol-mulkni aniqlash jarayoni juda qiyinchilik bilan olib borilganini bildirdi. Unga ko'ra 2005-yilgacha Qodirjon Botirovning nomida bo'lgan mol-mulk so'nggi yillarda boshqa odamlar nomiga rasmiylashtirilgan. Bosh prokuror o'rinbosari bergan ma'lumotdan kelib chiqadigan mantiq shuki, Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari rasman boshqa odamlarga tegishli bo'lgan mol-mulkni Qodirjon Botirovniki ekanini iddao qilmoqda. Nurlan Jeynaliyev prokuratura nuqtai nazarini mana bunday izohladi.
Suda isponichil prokurorlar bilan cho'g'varib, tap, qaysi yerda ekan, qanday ekan bar hapisoyt etib kel bo'lsa 28 mulkni tap kelishdi.
Sud ijrochilari va prokurorlar birgalikda harakat qilib, Botirovning qaysi yerda qanday mulki bo'lganini va bu mulk kimlarning nomiga rasmiylashtirilgani yoki kimga o'tib ketganini aniqlash yuzasidan katta ishlarni qildi. Bundan avval Botirovning mulki davlat ixtiyoriga o'tkazilsin degan qaror chiqarilgan, biroq tasdiqlanmay qolib ketgan. Shuning uchun ham Botirovga tegishli bo'lishi mumkin deb hisoblangan mulkning ko'pi aniqlanmay qolgan. Bugungi kunda barcha mol-mulk aniqlanib, sudga taqdim qilindi, dedi Nurlan Jeynaliyev. Qodirjon Botirovning mol-mulkini davlat hisobiga musodara qilish to'g'risida shu yilning 31-yanvarida Jalolobod viloyat sudi qaror chiqargan edi. Mazkur qarordan so'ng prokuratura Botirovning mol-mulkini aniqlash ishlarini boshlagan. Xorij davlatlaridan biridan boshpana topgan Qodirjon Botirov esa joriy yilning 3-fevralida Ozodlik radiosiga bergan suhbatida o'ziga tegishli mulk huquq-tartibot tuzilmalari va jinoiy guruhlar tomonidan talon-taroj qilinayotganini aytgan edi.
Botirovning moli mulklarini musodara qilinar ekan deb turib, militsiyalar bosh, SMB bosh, bu ko'chadagi haligi yurgan haligi kriminal guruhlar deymiz, bular hammasi bo'lib talon-torojlik boshlandi-da,
degan edi Qodirjon Botirov. Biroq Qirg'iziston bosh prokurori Nurlan Jeynaliyev mulk egasining bu bayonotini asossiz deb hisobladi. Bosh prokuratura rasmiysi tekshiruvlar natijasida Jalolobaddagi Xalqlar do'stligi universiteti, Botir avia shirkatiga tegishli IL-76 va YAK-40 rusumidagi 4 uchoq, Do'stlik hissadorlik jamiyati, tibbiy klinika, Shaftolizor bozori, 2000 bosh qo'y va 300 bosh qoramol boqiladigan firma Botirovning yaqin qarindoshlari nomiga rasmiylashtirilgani aniqlanganini aytdi. Qirg'iziston parlamenti deputati To'qur Mamitovning bildirishicha, Botirov mulklarining o'zgalar nomiga rasmiylashtirilgani masalasi sentyabr oyida parlamentda muhokama qilinadi.
Qodirjon Botirovga tegishli va menchik yerleri, menchik saraylari, menchik bozorlari, do'konlari, uylari
Botirovga tegishli mol-mulk boshqa odamlarning nomlariga rasmiylashtirilgani aniqlandi. Biz bu masalani o'rganish uchun huquq-tartibot tuzilmalariga ko'rsatma berganmiz. Hozir Botirovning mulkini mahalliy hukumat rahbarlaridan kimisi noqonuniy tarzda o'zgalar nomiga rasmiylashtirishga ko'rsatma berganini aniqlashtirishimiz kerak. Bunga yuqoridagi rahbarlardan kim aralashgan? Mana shu masalani o'rganib chiqib tegishli amaldorlarni jazolashimiz kerak. Bu masalani parlamentda sentyabr oyidan boshlab o'rganamiz, dedi To'qon Mamitov. O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan Qodirjon Botirov Jalolobod shahar sudi tomonidan 2011-yilda sirtdan mahkamaga tortilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2012-yilning 31-yanvarida Jalolobod viloyat sudi bu hukmni o'z kuchida qoldirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.